Shoqëria e shekullarizuar ka nevojë për un Jezus të rinj, taft për ta kumtuar fjalën e Zotit në mënyrë të re, për të prekur zemrën e njeriu të sotëm, shpesh të çkujdesur e të panjeshëm. Këtë pohoi Benedikti i 16 sot paradite, duke ju drejtuar pjesëmarrësve të asamblesë së parë plenare të Këshillit Papnor për nxitjen e ungjillëzimit të ri, që e themeloi tetorin e vitit kaluar.
Shekullarizimi ka lënë gjurmë të thella edhe në vendet me traditë të krishterë, e nga kjo krizë e jetës së krishterë, shpjegoi ati i shenjtë, buron kërkesa për ungjillëzimin e ri, e sidomos për mënyrën e re të kumtimit.
Il Vangelo è il sempre nuovo annuncio della salvezza.
Ungjilli është kumtimi gjithnjë i ri i shëlbimit të kryer nga Krishti për ta bërë njerëzimin pjesëtar të misterit të Zotit e të jetës së tij të dashurisë, e për t'i hapur një ardhmëri shpresë, besueshme e të fortë. Të nënvizosh në këtë çast historisë se kisha është e thirrur të punojë për ungjillëzimin e ri, do të thotë të thellosh veprimtarinë misionare për të kuar plotësisht me mandatin e Krishtit.
Në atmosferën e ndryshimeve të thella kulturore, kisha duhet të tregojë vëmendje të veçantë e vetëdijshme se e kumton fenë në situata të ndryshme nga ato të së kaluarës.
La crisi che si sperimenta porta con sé i tratti.
Kriza që provohet sjell me vete prirjen për ta përjashtuar Zotin nga jeta e njerëzve, indiferencën e përgjithshme ndaj fesë krishterë, deri në përpjekjen për ta përjashtuar nga jeta publike.
Është shumë më e ndërlikuar sot se sa në të kaluarën, ta kumtosh Krishtin, të vetmin shëlbus të botës, po detyra jonë mbetet e njëjtë, që në agun e historisë e krishterim. Misioni nuk ka ndryshuar, e nuk duhet të ndryshoj as entuziasmi e guximi që vu në lëvizje apostujt e dishepujt e parë. E për ta bindur njeriu në sotëm, i cili gjithnjë më shumë është i çkujdesur e i pandjeshëm, shtoj papa, kisha ka nevoj për ungjillëzues të rinj, e për zell të ri, që ta bëj kumtimin e shëlbimit sa më të frytshëm.
Anken ki resta ligato alle radici cristiane.
Edhe ai që vijon të mbetet i lidhur me rrënjët e krishtera, por jeton marrëdhëniet e vështira me modernitetin, duhet ta kuptoj se të qenit i krishter nuk është petk, që vishet vetëm në jetën private ose në rastet posaçme, por është diçka e gjallë e absolute, e aftë për të përvetësuar gjithçka të mirë nga jeta moderne.